Ďakujem a prajem vám všetkým požehnané, krásne doobede. Som veľmi rád, že tu znovu s vami môžem byť. A medzi tým, keď sme sa nevideli, som bol 2 mesiace preč. Bol som v Amerike na nejakých teologických stretnutiach a v Mexiku, kde som mohol mať príležitosť kázať, ale vždy som rád, keď prídem medzi vás. A aj dnešné také pre mňa veľmi pokojné ráno, keď som sa zobudil, ja bývam pod strechou, takže si viete predstaviť ráno, keď začal ten dážď, tak prvé, čo ma napadlo, je taký Boží pokoj. A som sa veľmi tešil, že budem môcť toho Boha oslavovať aj tu dnes medzi vami. Takže som rád, že tu som. Vítam vás všetkých. Vítam takisto aj tých, ktorí sa pripojili dnes online naživo. Ale takisto aj tých, ktorí možno, že ste si to našli niekde na internete, niekedy niekde v budúcnosti. A verím, že to, čo budete dnes počuť, budú nie moje slova, ale bude Božie slovo. Keď som sa pripravoval na túto tému, tak môžem povedať, že ja sám som bol oslovený tým, čo budem dnes hovoriť. Takže to slovo, ktoré dnes budete počuť, je prvorade pre mňa, ale potom takisto verím, že aj pre vás. Tá téma je úžasná. Ezdráž a Zachariáš nie sú ľahké knihy. Ak ste si ich prečítali a poznáte ten príbeh, viete, že sú tam niektoré príbehy a niektoré veci, ktoré oni spravia, veľmi ťažké a ťažko priateľné, hlavne pre nás 21. storočia. Už len keď sa pozriete na ten môj dnešný názov v tej sérii Viac ako si zaslúžime, to není korektné dnes. Dnes by sme mali povedať Viac ako si zaslúžim ja. Ale dnes z Ezdráša je to Viac ako si zaslúžime. A uvidíme, ako o tom dnes Biblia bude pre nás hovoriť. Tá celá téma je, celá téma hovorí o tom, ako sa vrátiť naspäť. Ako sa obrátiť. Nejaké nové odovzdanie, nejaká nová zmena. A nevždy je to ľahké. Ja mám jedného veľmi dobrého priateľa, kamaráta, ktorý odišiel od Boha. A jeho dcéra sa za ňo veľmi dlho modlila a ja už som aj strácal počase tú nádej, že on by sa niekedy mohol vrátiť, ale on sa vrátil. A opisoval mi trochu ten návrat. A hovoril mi, aké ťažké to bolo. Aj keď sa rozhodol, že už sa vráti do toho spoločenstva, aj keď sa rozhodol, že odovzdá svoj život Bohu naspäť, tak hovoril, že to bolo niekoľko týždňov, kedy prišiel do zboru a už bol blízko toho spoločenstva, blízko tej bodovy a musel sa otočiť a išiel naspäť domov. Hovoril, že niekoľko týždňov prišiel autom na parkovisko a nedokázal otvoriť dvere a vystúpiť z auta. Ten návrat domov nie je jednoduchý. A už minulé Pašo, keď mal tú veľmi úžasnú kázeň, ten prvý krok, ktorý musíme spraviť, hovoril, že nie všetci sa rozhodli. Pamätáte si na tie úžasné čísla, ktoré hovoril? To prvé číslo znie tak veľko, že 50 000 ľudí, ale potom, keď uvidíte, koľko ľudí zostalo tam v Babylone a rozhodol sa, že sa nevrátia. Ten krok naspäť nie je jednoduchý. V roku 2010, keď som vyučoval na Andrewsovej univerzite, tak som mal jedného študenta, volal sa Jason Kim. A s tým druhým menom asi viete, kde asi odkiaľ pochádzal. Narodil sa v Amerike, ale rodičia boli z Koreji. A bol to jeden úžasný, Bohom povolaný človek, mladý chalan, ktorý bol rozhodnutý Bohu slúžiť. Spravil si bakalára, ale potom cítil, že chce vedieť viac, tak išiel na magisterské štúdium a tam bol na jednej mojej hodine. A keď sme sa spoznali, tak on mňa pozval, aby som išiel kázať do jeho zboru. On popri tom, že študoval, tak bol stále aj pastorom. A v tom zbore, bol to korejský zbor blízko tej univerzity a veľký korejský zbor, mal niečo skoro 500 členov a on mal na starosti mládež a deti. A tak som išiel na jednu mládežnickú bohoslúžbu a hovoril som tam k ním, ale potom ma pozval takisto aj na taký predĺžený víkend detí. Prenajali si taký veľký dom, takú malý hotel by som to nazval, bolo to na pláži, pred domom iba taká krátka pláž a hneď veľké jazero michiganské, okolo pieskové duny, nikde nikoho v strede lesa, proste nádherné prostredie. Ja sa pamätám ráno, keď som vyšiel, keď ešte vychádzalo slnko a čítal som si sám Bibliu a úplne ticho, proste úplne super. A ten celý ten predĺžený víkend bol veľmi nádherný s tými deťmi, bolo tam okolo 100 detí. A tie korejské deti boli všetky také nadšené za to, čo sme robili. A už len to, ako sa hrali, bolo úplne super. Oni boli takí trošku, že presne všetko do detailov robili. Keď im niekto niečo povedal, tak to presne spravili. A aj keď ja som mal tie nejaké prednášky pre nich, tak počúval, ja som hovoril o tom, ako čítať Bibliu a čo je tá hlavná téma Biblie a o tom, ako Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby tu bol s nami. A aby bol jeden z nás, aby sme my boli spolu s ním. A potom bol to nejaký predposledný deň, niečo zlé sa stalo. A ja si už nepamätám presne, čo to bolo, ale niekto niečo zlé spravil. A teraz sedeli sme v tej veľkej sále, kde sme sa každý deň stretávali a ten Jason, tento môj študent, stál tam pred tými malými deťmi a hovorí im, čo sa teda stalo a tak prísne im hovorí v tom korejskom štýle toho kontextu tej kultúry, hovorí, kto to spravil, musí sa teraz postaviť. A nastalo absolútne ticho a nikto sa nepostavil. A teraz hovorí, to, čo sa stalo, je veľmi, veľmi zlé a nemôže to zostať, aby ten, kto to spravil, si to nejako neodpíkal. A tak ešte raz vás vyzývam, kto to spravil, musí sa teraz pred všetkými postaviť. A zase nikto sa ani nepohol a všetci vedeli, že to, čo sa stalo, bolo naozaj veľmi, veľmi zlé. A potom posledný krát ich tomu vyzval a zrazu, úplne skoro naraz, sa všetci postavili. A ja som videl Jason, ten taký 30-ročný, vždycky usmiavý chalan, tam teraz začal stáť a ten hnev mu zrazu opadol a zrazu mal slzy v očiach. Kto to spravil? A všetci sme vedeli, že to bol niekto jeden a zrazu sa všetky tie deti úplne same od seba postavili. Neviem, či viete, teraz bude týždeň manželstva, oslava manželstva a neviem, či to je práve kvôli tomu, ale tento minulý týždeň som mal príležitosť stretnúť sa alebo komunikovať s niekoľkými manželskými pármi. Ale nebolo to také pozitívne. Tieto manželské páry všetky majú nejaký problém. S jedným som sa stretol osobne, s ostatnými som komunikoval cez e-mail. A vždy to bolo presne to isté. Bol to dlhý zoznam vecí, ktoré ten partner robí zle. Tá partnerka robí zle. Niektoré tie e-maily boli neuveriteľne dlhé, pol knihy. Hej, čo všetko ten partner by mal zmeniť? A keď som odpovedal a pýtal sa, že keď ste teraz spolu, že čo je niečo to dobré na tom druhom? A odpoveď takisto, vždy tá istá. Sú tam nejaké veci, ale to bola dĺžka toho, čo je dobrého. Sú tam nejaké veci, ale a nikdy nevedeli povedať jednu vec. A vždy tom boli sami. Vždy to bolo, čo mne sa deje zlé, lebo ten partner je taký a taký. A možno, že si myslíte, že ja som bol vždy nejaký vynikajúci študent a v niečom ma Boh naozaj požehnal a tomu, za tomu patrí veľká sláva, ale v jednom, čo ma nepožehnal, je písať po slovensky. Takže ja radšej hovorím po slovensky a možno, že aj tam robím chyby, takže za to sa ospravedlňujem, ale písať mi nikdy nešlo. Zo slovenčiny som prešiel preto, že ma bavilo čítať. Takže čítať knihy, to bolo super, ale potom písať diktáty, to bolo hrozné. A moja maminka vždy sa snažila, ona bola v slovenčine veľmi dobrá, robila korektúry kníh, takže ona musela vedieť po slovensky veľmi dobre. Ja si pamätám, ako malý 6-7-8 ročný chlapec do noci, tam nejaké vybrané slova a neviem čo, tvrdé, meké i, to mi nikdy nešlo. A pamätám sa, raz som došiel zo školy a s Peťkou z diktátu, klasicky. A už som vedel, že bude zle. A teraz prišiel som taký zarmutený k mojej maminke. Ona, čo si dostal z diktátu? A vedela, že to bude, ak to bude dobre, tak to bude 4, ak to bude zle, tak to bude 5. A tak teraz ja som jej nič nepovedal, tak ona si otvorila ten zošit, vidí, že to je 5. A teraz ja som očakával, že teraz mi začne hovoriť, ako som ja zase zlý, ako sa neučím, ako neviem písať tie diktáty. A ona začala, vieš čo, pomodlíme sa najprv spolu. A teraz moja maminka sa začala modliť a aj v modlitbe som predpokladal, že začne hovoriť, Pane Ježi, prosím ťa, pomôž tomu Alekovi, aby sa naučil písať diktáty. A moja maminka začala hovoriť, Pane Ježiši, nevieme písať diktáty. A ja teraz rozmýšľam, mami, ty vieš písať diktáty? Ty robíš korektúru kníh. A ona hovorí, Pane Ježi, my sme dnes spolu sme dostali 5 z diktátu. A to bol neuveriteľný zážitok. Ja si nepamätám veľa modlitieb, ale ja si pamätám túto modlitbu mojej maminky. Lebo ja som zistil, že ona je v tom so mňou. Poďme si prečítať dnes text, budeme pokračovať v tom príbehu Ezdráša. Minule sme mali, Pašo nám dal ten úvod, tam sa ten Ezdráš ešte nenachádzal, ale dnes si pozrieme, kde ten Ezdráš príde na scénu a potom v tých ďalších kázniach ho ešte stretnete na chvíľu aj v tej druhej časti, ktorá sa volá Nehemiáš. Takže ak máte so sebou Božie slovo, môžete si otvoriť vašu Bibliu a pôjdeme do 7. kapitoly knihy Ezdráša a tak celkom rýchlo si skúsime prejsť ten problém, ktorý Ezdráš rieši. Ezdráš je v tej druhej vlne, ktorá sa vráca naspäť. Idú sa vrátiť spolu s tými, ktorí už budovali chrám a viete, že keď sa ten chrám budoval, tak boli tam určite problémy, boli tam nepriatelia, ale Boh ich požehnal a tá stavba nakoniec po dlhých rokoch sa mohla dokončiť. Predtým, ako budeme čítať, ja mám vo zvyku sa vždy ešte raz pomodliť, tak mi dovolte, aby som ešte raz predstúpil pred nášho úžasného Boha a poprosil ho jeho prítomnosť. Náče, ktorý si na nebesiach, ideme si otvoriť tvoje slovo. A tak ja ťa prosím, aby to nebolo moje príbehy, aby to nebolo o tom, čo ja hovorím, o mojej retorike, ale aby to, čo sme počuli, bolo naozaj tvoje slovo. Ja ťa prosím, mene Ježiša Krista. Amen. Takže, otvorite spolu so mňou, sme v knihe Ezdráš v 7. kapitole a tu stretneme tohoto Ezdráša. Ezdráš je úžasný človek. V starom zákone máme niekoľko úžasných ľudí, možno Daniel, o tom sme minule na jeseň hovorili, a možno, že vás napadne aj človek ako Jeremiáš, možno nejaký Noé, Eliáš, takí úžasní ľudia, ale Ezdráš je takisto výnimočný človek. A ja začnem čítať od 6. verša, 7. kapitola, 6. verš a tu sa píše: Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. On bol zákonníkom, skúseným v Mojžišovom zákone, ktorý dal Hospodin Boh Izraela. A keď bola nad ním ruka Hospodinova, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal. Keď začíname túto obnovu a ideme nasledovať Boha, ide s nami nejaký človek, ktorý sa volá Ezdráš, je zákonník. Z Nového zákona nemáme radi slovo zákonník, ale zákonník je pozitívne slovo a tu na on je vyzdvihnutý ako niekto super a je nad ním ruka Hospodinova a Boh mu požehná. 7. verš. Zároveň putoval do Jeruzalema húf Izraelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrátnikov a nevoľníkov chrámu v 7. roku kráľa Artaxerxa. Minulo sme hovorili o Kýrovi, ktorého Boh oslovil. A teraz je to Artaxerxes. Úžasné, že takíto pohanskí králi sú odhodlaní počúvať Božie slovo. 8. verš. Do Jeruzalema došiel v 5. mesiaci, v 7. roku toho kráľa. A na prvý deň prvého mesiaca bol totiž určený odchod z Babylonu a v prvý deň toho mesiaca sa dostal do Jeruzalema, lebo nad ňom spočívala dobrotivá ruka jeho Boha. A Ezdráš si totiž zaumievil skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud ustanovenia a právne predpisy. Máme tu dve zaujímavé veci. Budeme si čítať teraz tento príbeh a uvidíte, čo sa tu stále bude opakovať. A jedna vec, ktorú znovu a znovu ten Ezdráš bude vyzdvihovať a budeme to vidieť aj v tej ďalšej knihe, v tom pokračovaní, že je nad ním, všimli ste si, čo je nad ním? Ruka Božia. Ruka Božia. Stále on to bude stále opakovať. A v tom príbehu uvidíme, že nie vždy tá situácia je ideálna. A napriek tomu on sa pozrie na svoj život a hovorí, dobrá ruka Hospodinova je nado mňou. Stane sa niečo dobré v jeho živote? Je tu nejaký pohanský král, ktorý mu hovorí, vieš čo, budem s tebou, požehnám ti, pošlem nejaké financie s tebou, keď bude treba, tak aj nejakú ochranku. A on sa nepozrie na toho kráľa a nehovorí, ty si so mňou. On spozdvihne svoje oči k nebu a hovorí, dobrá ruka Hospodinova je nado mňou. Toto je úžasné na Ezdrašovi. Prvé, čo vidíme na Ezdrašovi, je, že vidí vo svojom živote Hospodina. Kdekoľvek ide, čokoľvek robí, čokoľvek sa deje, či je to pozitívne, negatívne, prídu veľké problémy, on stále vidí, že Hospodin je s ním. Že ruka Hospodinova je nad ním. A to druhé krásne o ňom je, že si zaumienil vo svojom srdci skúmať Hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský národ. Znovu nejdem do detailov, pretože sa k tomuto vrátim, budeme ho vidieť, ako učí v tej druhej časti. Potom v tom príbehu máme to, čo napísal tento král Artaxerxes a je zaujímavé, ako naozaj je zaumienie to, aby sa dodržiaval dokonca aj Boží zákon. A toto je pohanský král. A tu na ako keby Boh, ten úžasný Boh, ktorému my tu nás slúžime, vplýva aj na ľudí, ktorí sú mimo, ktorí tu dnes ráno neprišli. A dokonca ešte aj na takého veľkého, úžasného kráľa Artaxerxa. A toto dojme tohoto Ezdráša. A pozrite sa v 27. verš. 7. kapitola, 27. verš. Nech je zvelebený Hospodin. No na to nehovorí, nech je poďakované Artaxerxovi. On hovorí, nech je zvelebený Hospodin, Boh našich bohov, ktorý vnúkol kráľovi do srdca, aby okrašil Hospodinov dom v Jeruzaleme. A naklonil ku mne milosť kráľa, jeho radcov a všetkých mocných kniežat kráľa. Ja teda, posilnený rukou Hospodina, svojho Boha, ktorý bol nado mnou, zhromaždil som všetkých popredných Izraela, aby išli so mňou. Minulý týždeň sme sa stretli s tým Kýrom. Mali sme to prvé rozhodnutie odísť. Mali sme to prvé rozhodnutie po tom, čo sme žili v exile dlhých 70 plus rokov. A teraz ten Kýrus nás posiela naspäť, hovorí nám, vy ste slobodní, môžete ísť naspäť. A niektorí sa rozhodli. A teraz tá druhá várka si povie, my tiež ideme a ruka Hospodinova je s nimi. A požehná im. A nájde nového kráľa, ktorý je s nimi. A teraz ide s nimi aj tento Ezdráš. A znovu čítame, a ruka Hospodina bola nad nimi, a dobrotivá ruka Hospodina bola s nimi a došli až do Jeruzalema a požehnali ich a ochránili ich na ceste. Predtým, ako išli na túto cestu, v 8. kapitole, 21. verš sa píše, potom sme tam pri rieke Ahave, tu nás sú ešte v Babylone, tam sme vyhlásili pôst, aby sme sa pokorili pred svojim Bohom a vyprosili si od Neho šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu pred nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi, že ruka Hospodinova bude nad nami. Toto je tá dobrá hanba. Tá hanba, kedy neprídete k tomu kráľovi veľkému, ktorý by ste si povedali, z toho ľudského hľadiska vám môže pomôcť. Ale sa hanbíte, lebo si uvedomíte, k tomu, ku komu ste naozaj mali ísť, je Boh. A tu na on hovorí, vyhlasíme pôst, prídeme pred toho iného kráľa, postavíme sa pred neho a budeme prosiť jeho, aby nás chránil. Lebo sa hanbíme ísť pred nejakého kráľa Artaxerxa, však sme mu povedali, že s nami je Boh. Takže znovu píše sa tu o tom, ako prídu do Jeruzalema. A teraz by sme si predstavovali, že tuná je koniec tej obnovy. Ale tuná, tá obnova sa len začína. Spravili sme len prvý krok. Vrátili sme sa z Babylona do zasľúbenej zeme. A čo teraz? Čo teraz? A niekedy si predstavujeme, že keď sa vrátime, tak všetko bude také krásne. Zažili sme tie úžasné prvé skúsenosti. Keď počujete tých ľudí, ktorí sa vrátia k Bohu, alebo ktorí nikdy Boha nepoznali, teraz ho spoznajú a prežijú tú obnovu s Bohom a majú to nadšenie. Keď si čítate toho Ezdráša, ten začiatok, tak vidíte, akí nadchnutí boli pre tú stavbu. Prídu a zrazu tam nepriatelia a zrazu sa stavba zastaví. A zrazu to veľké nadšenie opadá a už nevieme, ako ďalej. A teraz Ezdráš príde do Jeruzalema a v Jeruzaleme sa niečo stane. Toto je časť, ktorá pre nás znovu, ako ľudí v 21. storočí, sa nečíta ľahko, pretože Ezdráš, alebo nie ani Ezdráš, dokonca iní ľudia zistia, že máme problém. Že sú tu nejakí muži, ktorí si vzali za ženy neizraelitky a nielen hociaké neizraelitky, ale špecificky z národov, z ktorých Boh povedal, že z tých národov si nemôžu brať ženy. A teraz ten zákon v starom zákone je celkom jasný. Ten zákon hlavne ich varuje o tom, že keď si zoberú tie ženy, tak tie ženy odvedú ich od Boha. Odvedú ich srdce od Boha. A vidíme to niekedy. Jezabel. Čo sa stalo s Jezabel? Viete, že je tam napísané, odviedla srdce kráľa Achaba od Boha. Šalamún. Čo sa stalo za Šalamúnom? Taký úžasný, nádejný kráľ. Odviedli tie ženy jeho srdce od Boha. To je ten hlavný problém zákona. Ale samozrejme vidíme, že máme aj tieto moabitky a amonitky, ktoré sa stanú časťou Izraela. Takže ten zákon není úplne len taký jednoduchý pochopiť. Rachab. Rut je najväčší nepriateľ Izraela a stane sa tým takým hlavným, dokonca ju ešte nájdeme aj v Ježišovom v pokolení. Takže to, ako teraz vysvetľovať ten zákon, je veľmi problematické a nechcem ísť úplne do detailov, ale chcem sa pozrieť na to riešenie. Lebo toto je to hlavné, čo nám ten text chce povedať. To ich riešenie je veľmi radikálne a mohli by sme dlho o tom rozprávať, ale všimnite si, čo spraví Ezdráš. Niekedy si čítame ten text a ľudia mi niekedy hovoria, Ezdráš, to je ten taký radikálny človek, on im povedal, že majú si prepustiť všetky tie ženy a to sa tam aj stane. Tí ľudia idú a prepustia ženy. Kde im to Ezdráš povedal? A keď si čítate pozorne ten text, tak zistíte, že Ezdráš im tam nikde nič nehovorí, čo majú robiť. A to je ten šok, ako Ezdráš má vyriešiť problém. Prídete k pašovi, k vašemu úžasnému vodcovi a poviete mu, máme problém. Sú tu niektorí ľudia, môžete ešte ukázať prstom, tamten, tamtá, a oni robia tie hrozné veci, sprav niečo. A teraz pašu môže sa tu napostaviť a ako správny pastor vyzdvihne tých ľudí, ukáže prstom a hovorí, ty musíš činiť pred všetkými pokánie. A to čakáme od Ezdráša. Povedz nám, čo máme robiť. A pozrite si, čo im Ezdráš hovorí. A teraz pôjdeme do ďalšej kapitoly. Takže budeme v 9. kapitole. A tu prekvapivo Ezdráš sa otočí k všetkým chrbtom a nezačne hovoriť k ním. Viete, ku komu Ezdráš hovorí? A dokonca Ezdráš ešte zaujme určitý postoj. Je tam napísané, že Ezdráš si klakne. Pozrite, čo tam je napísané. 9. kapitola od 5. verša. Počas večernej modlitby, obety. Som však sklonil kajúc obrad s roztrhnutým rúchom a plášťom. Som sa hodil na kolená, rozprestrel som ruky Hospodinu svojmu Bohu a vravil som, môj Bože, hanbím sa pozdvihnúť svoju hlavu k Tebe. Ezdráš sa začne modliť. Ezdráš nepovie, a tam ty, Pane Bože. Ezdráš sa začne modliť. A všimnite si tú modlitbu. Ezdráš hovorí, 6. verš, znovu začnem, Pane Bože, hanbím sa, čo len pozdvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože, lebo koho neprávosť? Sestry, Euky, Katky, brata Jána, Filipa? On hovorí, lebo naša neprávosť. Nám všetko tieto prerastá nám to cez hlavu. A naše previnenia siahajú až po nemesia. Kto to hovorí? Ezdráš. Ten úžasný, skoro až ako Ježiš bezhriešný Ezdráš, ktorý si zaumienil v svojom srdci, že bude konať len dobre. A on príde pred všetkými a všetci prídu k nemu. Počúvaj, máme problém, sú tu tí muži, ktorí to a to a to. A Ezdráš padne na kolená, skloní tvár a hovorí, Pane Bože, ja sa nemôžem ani hore na teba pozrieť. Pretože my sme zhrešili. 7. verš. Od čias našich otcov až po dnešný deň sme sa veľmi previnili. Pre naše nepravosti sme boli my, naši králi, naši kňazi, vydaní do rúk kráľov cudzích krajín pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hadbu. Ako je to dnes? Teraz sa, Hospodin náš Boh, na chvíľočku, prosím, zmiluj nad nami. Aby nám ponechal, teraz si sa nad nami zmiloval, Pane Bože. Nezaslúžime si to. To, že sme tu, je milosť pre nás. Ezdráš nehovorí, Pane, ja si zaslúžim tu byť. A ak sa niečo zlé deje, tak ja si to nezaslúžim. On hovorí, my si to nezaslúžime. My všetci, a ja spolu s nimi, my si nezaslúžime tú milosť, ktorú si nám prejavil, že nejaký kráľ Artaxerxes sa nad nami zmiloval a dovedol nás až sem. Že nám pomohol, aby sme sem prišli. 10. verš hovorí, čo ti však, náš Bože, po tom všetkom mám povedať? Pane Bože, čo ti teraz poviem? Pozri sa nie na brata, sestru, na toho tam. On hovorí, pozri sa na nás, pozri sa aj na mňa. Čo ti ja mám teraz povedať? Veď sme opustili tvoje prikázania. 15. verš hovorí, Hospodin Bože Izraela, ty si spravodlivý, keďže sme tu dnes ako zvyšok zachránených. Hľa, my sme pred tebou obťažení takou obrovskou vinou, že nik pred tebou neobstojí. On nehovorí, ja som dokonalý, ja obstojím. On hovorí, neobstojíme. Keď ideme cez starý zákon, máme tam niekoľko príkladov úžasných ľudí, ktorí boli veľmi blízko Hospodinovi, ktorí boli hej, až tak bezhriešní, ako sa len dá. Samozrejme, sme narodení v hriechu, ale sú naozaj takým veľkým príkladom pre nás. Mohli by sme spomenúť Mojžiša, vieme, že mal nejaké začiatky všelijaké, ale naozaj to bol úžasný muž. A keď Boh má problém s Izraelom a chce ich zabiť, Mojžiš vybehne hore a hovorí, my všetci. A Boh sa pozrie na Mojžiša a hovorí, vieš čo, teba dám na bok, ja si teba vyvolím a ja z teba spravím národ. A Mojžiš hovorí, nie, ja som s nimi. Ak chceš zabiť ich, tak zabiješ aj mňa. My všetci. Toto je začiatok toho obrátenia. My, keď sa obrátime, tak si musíme uvedomiť, že sme spolu. Tento môj dobrý kamarát, ktorom som na začiatku hovoril, že sa vrátil k Bohu a mal taký veľký problém. I takisto hovoril, že keď sa vracal, tak si uvedomil, že sa nemôže vrátiť sám. On odišiel a zobral za sebou aj svoju manželku. A on mi hovorí, ja som musel sa obrátiť so svojou manželkou. Ja som nemohol ísť sám a povedať si, ja som svätý, ja som prišiel do zboru, ja som sa vrátil k Bohu a tá moja manželka, hej, to je tá hriešnica. On hovoril, my sme prišli spolu. A keď niečo ona spravila, tak sa to týkalo aj mňa. Keď ja som dostal 5 z diktátu, tak dostala 5 z diktátu aj moja maminka. Jeremiáš bol ďalší úžasný človek. A keď Izraeliti odchádzajú do Babylona, čo ste minule študovali, tak tá výzva Jeremiášova je veľká. On ich stále prosí a stále tie nepočúvajú a preto niekoľkokrát prídu tí Babylončania, odvádzajú ich stále do zajatia. A potom už sú tí poslední, tá posledná hrdská a s tými už ide aj ten Jeremiáš. A teraz keď ide v tých putách, tak ho tam nájde ten strážca babylonský a hovorí mu, ja ťa poznám, ja ťa prepustím, ty môžeš kde chceš, si slobodný, poď do Jeruzalema. On mu hovorí, postavíme ti veľký dom, dáme ti peniaze, my ťa máme radi. A hovorí mu, ale ak chceš, tak môžeš zostať tu, kdekoľvek chceš, my ťa požehnáme, my ti dáme veci, čo len chceš. Viete, čo Jeremiáš povie? Jeremiáš, ktorého tí Izraeliti hodili do jamy, ktorého nepočúvali, ktorého zbičovali. Viete, čo Jeremiáš povie? Ja nepôjdem do Babylona, ja nepotrebujem váš dom a vaše peniaze, ja idem s môjim ľudom. A ten ľud uteká do Egypta, aj keď Jeremiáš im hovorí, neutekajte do Egypta, a Jeremiáš ide s nimi do Egypta. A viete, čo v Egypte sa stane? Zase nepočúvajú toho Jeremiáša a on napriek tomu je stále s nimi. Ježiš hovorí jeden zaujímavý príbeh, Lukáš 18. kapitola, dvoch ľuďoch. Jeden je farizej a druhý nejaký taký stotník. Alebo nejaký, čo tam počíta nejaké peniaze a stará sa o dane. A oni prídu obidvaja pred Boha a modlia sa. A vy poznáte veľmi dobre tú modlitbu. A ten prvý hovorí, Pane Bože, ja ti ďakujem, že ja som tak spravodlivý, že nie som tu ako ten môj brat, čo tu chodí. On taký, ja nie som ako on. A toto by sme očakávali od Ezdráša. Ezdráš má prísť a hovorí, Pane Bože, pozri sa na tento ľud. Ja som tu spravodlivý, ja som sa obrátil. Ale Ezdráš to nehovorí. Ezdráš plače spolu s tými deťmi a hovorí, Pane Bože, ja som s nimi. Daniel v 9. kapitole, ten spravodlivý Daniel, o ktorom ešte aj Ezechiel hovorí, také zvláštne. Ezechiel povie, že keby niekto sa náhodou mohol zachrániť sám, Daniel. A v 9. kapitole Daniel píše, Pane Bože, my všetci sme zhrešili. Pane Bože, ja som tu, nie preto, že oni zhrešili. On hovorí, ja som tu, pretože my sme zhrešili všetci. A toto je ďalší veľmi dôležitý krok obrátenia sa. Ďalší dôležitý krok k tomu prísť k Bohu. My prichádzame k Bohu nie ako sami. My prichádzame k Bohu nie, pretože naša manželka, ona je taká hriešnica a náš manžel, a ja mám teraz, môžem napísať knihu o všetkých hriešných a hrozných veciach, čo mi on, ona robí. My prichádzame k Bohu a hovoríme, Pane Bože, my spolu, my dvaja, s našimi deťmi, my sa držíme za ruky a hovoríme, Pane Bože, my sme zhrešili. Toto je ďalší dôležitý krok obrátenia. My sme sa minule obrátili. Pašo nás vyzval k tomu výjsť z Babylona a vrátiť sa. A prišli sme pred Božiu tvár. A čo teraz? A teraz možno, že zistíte, že vaše dieťa nerobí úplne presne to, čo by malo. Že niekedy dostane aj peťku z diktátu a možno niekedy aj niečo horšie. A možno, že sa dozviete, a medzi kresťanmi sa veci veľmi dobre šíria, možno, že sa dozviete niečo o niekom. A teraz by ste mohli prísť, a my sme naučení prísť k Bohu, a je taká výzva, modlite sa za tých druhých a môžeme prísť a hovoriť, Pane Bože, ja sa chcem teraz modliť za Petra, ktorý, a chcem sa modliť za sestru Annu a za moje dieťa, ktoré. Ale Biblia nás vyzýva niečo iné. A keď Ježiš prichádza na túto zem, a potom napríklad v knihe Židom, viete, čo je napísané o Ježišovi? Je napísané, že on sa nehanbí volať nás bratmi. Nie je to úžasné? Ježiš môže prísť pred Božiu tvár a povedať, ja som ten spravodlivý, ja som za nich zomrel, ale pozri sa, akí sú oni hriešní. A ja viem všetko o nich, ja viem celý ten zoznam ešte, aj keď sú zatvorené dvere a nikto ich nevidí, aj to, čo robia za zatvorenými dverami. Ale Ježiš prichádza a hovorí, ja som s nimi, ja chcem byť s nimi, ja idem tam z neba, ako sme spievali, ja idem tam z neba medzi nich a ja budem bývať medzi nimi. Mám dnes takú výzvu pre vás na konci tohoto slova, ktoré sme čítali. Po vašom obrátení, keď prídete pred Hospodina, keď zažijete tú úžasnú skúsenosť s Hospodinom, chcete tam prísť a modliť sa za svoju manželku, za svojho manžela, alebo so svojim manželom a so svojou manželkou. Chcete prísť pred Božiu tvár a modliť sa za svoje deti, alebo chcete chytiť za ruku, prísť pred Božiu tvár, skloniť sa pred nimi a modliť sa so svojimi deťmi. Dnes je takisto veľmi populárne odísť zo spoločenstva a mať nejaké vlastné spoločenstvo, ale tá dnešná výzva není to, že to spoločenstvo tam je nejaký ten hriešnik a preto ja idem preč a nájdem si vlastné spoločenstvo. Tá výzva obrátenia je, ja zostanem, lebo ja som časťou spoločenstva. Keď mne babylonský nejaký vysoko postavený človek ponúka, dáme ti všetko, ja poviem, ja nepotrebujem tvoje bohatstvo. Tá Božia výzva je, ja chcem byť s Božími ľuďmi, aj keď niekedy nie sú dokonalí. Ja chcem prísť pred Božiu tvár a povedať, Pane Bože, my sme zhrešili. Pane Bože, nepozeraj sa na nich. Ja sa skloním na kolena. Pane Žiž, ja ani nemôžem pozdvihnúť moju tvár k Tebe, pretože my sme hriešní. Takto odpovedá Estráž na hriech. Ako odpovedáte vy na hriech druhých ľudí? A tá úžasná zmena, ktorá príde potom, po tej modlitbe Esdrášovej, neuveriteľné. Tie srdcia, ktoré sa zmenia. Esdráš mohol povedať, musíte sa zmeniť, musíte spraviť ABC. Ja sa vyznám v zákone, ja vám poviem, čo treba. Esdráš si klakne na kolená. Esdráš skloní svoju hlavu a hovorí, Pane Bože, my všetci, Pane Bože, Bratislava City Church, my sme jedna rodina a my sme zhrešili. Pane Bože, moja manželka, ja ju chcem držať za ruku, pretože ja spolu s ňou, my sme zhrešili. Pane Bože, a moje dieťa, my sme zhrešili. A čo ďalej? A to úžasné v knihe Esdráž je, že keď takto prichádzame k Bohu, tak znovu a znovu Esdráž nám pripomína, že ruka Hospodinová je nad nami. A tak je dnes vám prajem, aby aj vy, keď budete vidieť toho brata, sestru, dieťa, manželku, manžela, ktorý zápasí a prídu problémy a zistíte, taký veľký hriech sa stal. A teraz môžete utiecť z tohoto spoločenstva, z manželstva, od rodiny, a nájsť si svoje ideálne miestečko, ale tá výzva Ježišova je, ja chcem byť s mojimi ľuďmi, ja sa nehanbím volať ich bratmi a sestrami. Pane Bože, my všetci sme zhrešili, príjmi nás, tvoja milosť je úžasná. Amen.